Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Και 2,5 πρώτα λεπτά η ώρα. Καλησπέρα, συνταξιδιώτες. Καλώς ορίσατε στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλώς ορίσατε και απόψε στο ημερολόγιο καταστρώματος. Ηλίας Διαμάντης στη ρύθμιση του ήχου. Δύο 10 60 13 168 και 9 τα τηλέφωνά μας. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες γράφεται στο Viber και εκεί συναντιόμαστε. Σταύρος Λάντσιας και Έλενα Διακού, παρέα σας μέχρι τις 9. Χρόνια πολλά έχουμε να βρεθούμε, Σταύρο.
Χρόνια πολλά, ναι. Αλλά πάντα βρισκόμαστε.
Με έναν τρόπο, ναι. Και μάλιστα σκεφτόμουν ότι η πρώτη φορά που είδα δικιά σου παράσταση ήταν στο Ψηρή.
Έλα, στο Αερικό.
Στο Αερικό. Πότε, πρέπει να ήταν 2000.
Ήταν η παρουσίαση της πρώτης μου δισκογραφικής δουλειάς.
Ναι, πρώτη σου δισκογραφική.
Επιστροφή.
Επιστροφή γενικώς. Πώς ήταν η επιστροφή στην Κύπρο και η συναυλία?
Είναι πάντοτε συγκινητικά. Εν τω μεταξύ, παίξαμε σε ένα θέατρο, το Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Στο οποίο εμείς σαν οικογένεια ήμασταν μέλη και πηγαίναμε και βλέπαμε όλες τις παραστάσεις. Ναι. Όταν οπότε βρίσκουμε πάνω σε αυτή τη σκηνή, θυμάμαι, δηλαδή ακόμα θυμάμαι, ας πούμε, τη Δέσποινα Μπεμπεδέλη να παίζει τον κύκλο με την Κυμωλία. Δηλαδή είναι αυτά. Όποτε πάω Κύπρο, μου υπενθυμίζει ότι δεν μπορείς να ξεφύγεις. Αυτά που έχεις μεγαλώσει, δηλαδή που έχουν χαραχθεί μέσα, θα δω 2-3 καθηγητές, έχονται παλιοί μου καθηγητές και με βλέπουν, οι συμμαθητές. Είναι πολύ ωραία.
Η αλήθεια είναι ότι είμαστε της ίδιας ηλικίας και είμαστε μια τυχερή γενιά, γιατί έχουμε προλάβει την προηγούμενη γενιά μεγάλων καλλιτεχνών, έστω και στα μικρά τα μας, αλλά κάτι έχει αφήσει όλο αυτό.
Ξέρω, ίσως κάθε γενιά να το λέει αυτό, ότι
κάτι έχει προλάβει,
και ότι και κάθε προηγούμενο να λέει ότι ήταν ακόμα καλύτερα πριν.
Ναι,
ξέρω.
Ίσως, αλλά ξέρεις τι, εγώ ας πούμε θυμάμαι ότι έχω δει Μάνο Κατράκη να παίζει τον Ντά στην τρίτη γυμνασίου, δεν κατάλαβα τίποτα. Δεν πήρα χαμπάρι. Τη μορφή όμως και τη φωνή την έχω ακόμα. Καινούριος δίσκος λοιπόν. Δεν το κάνεις πολύ συχνά, το κάνεις όποτε έχεις ανάγκη, όποτε υπάρχει υλικό, όποτε...
Κοίταξε, για κάποια χρόνια είχα μείνει πίσω και αυτό ίσως να είχε να κάνει και με τη μετάβαση της μουσικής βιομηχανίας σε ένα πράγμα από εταιρείες, σε αυτό που λένε οι Αμερικάνοι DIY, do it yourself δηλαδή.
Ναι.
Οπότε πρέπει μόνος σου να φορέσεις πολλά καπέλα του συνθέτη, του παραγωγού, του διοργανωτή συναυλιών, του... social media, ξέρεις,
ναι, αυτό έχει μπει πολύ στη ζωή.
Είναι τόσα
τελευταία
πράγματα που πρέπει να κάνεις και φαινόταν αυτό ένα βουνό. Φυσικά πήραν μπρος, νομίζω, με μια παραγγελία αυτή που είχε γίνει από το Θάνο Μικρούτσικο τότε με το ημερολόγιο ονείρων. Και εκεί είπα, ωραία, θα τα κάνω όλα μόνος μου. Είχα φτιάξει μια εταιρεία, εντάξει, έπαθα και εκεί διάφορα, ας πούμε, με αυτή την εμπειρία, έμαθα. Και πλέον τώρα νομίζω ότι δεν θα αργώ τόσο πολύ, διότι βρήκα λίγο έναν τρόπο.
Πού δεν είσαι καλός?
Τι εννοείς?
Τι θεωρείς ότι είναι το πιο δύσκολο από όλη αυτή τη διαδικασία, εννοώ?
Σίγουρα δεν είναι μουσική.
Το καταλαβαίνω, ναι. Αυτό. Δηλαδή...
Και, δηλαδή το πιο εύκολο μπορώ να πω είναι αυτό το που δεν περιγράφεται, δεν είναι μετρήσιμο, είναι η έμπνευση, ας πούμε.
Ναι.
Εκεί το μόνο που πρέπει να φροντίζεις να κάνεις είναι να είσαι παρόν, να κάνω κάποιες σημειώσεις. Μετά αρχίζει και γίνεται η δυσκολία του αυτό να πάρεις κάποιες αποφάσεις, πώς θα την ορχιστρώσεις, πώς θα το φτιάξεις, η φόρμα και αυτά. Και μετά αυτό που τρώει πραγματικά χρόνο είναι όλα τα logistics που λένε.
Τα διαδικαστικά.
Τα διαδικαστικά. Ναι. Φυσικά μέσα στα χρόνια βρίσκω και ανθρώπους που μπορώ να έτσι, δώσω κάποιες ευθύνες και να μείνω ήσυχος.
Mm-hmm.
Δεν έχω παράπονο. Δηλαδή είναι μια διαδικασία η οποία μετά, επειδή ξέρω ότι στο τέλος θα μου δώσει τόση χαρά να βγω έξω και να το παρουσιάσω και mm-hmm. να παίξω, και ξέρω ότι υπάρχει πλέον και ακροατήριο, επειδή τους έχω δει και ξαναδεί, που το περιμένουν αυτό. Όπως εγώ όταν ανακαλύπτω έναν καλλιτέχνη πάω και βρίσκω ό,τι έχει ηχογραφήσει, ό,τι ναι. έχει φτιάξει και θα ήθελα να έχει και ακόμα περισσότερα. Έτσι νιώθω κι εγώ ότι δεν είμαι... Δηλαδή στην πρώτη μου δουλειά δεν ήξερε αν κάποιον τον αφορά αυτό το πράγμα. Μπορεί να είναι κάτι που μου αρέσει μόνο εμένα. Τώρα ξέρω ότι υπάρχει αρκετός κόσμος που περιμένει, ας πούμε, και θα έρθει να με δει με όλες τις καλές προθέσεις.
Η αλήθεια είναι ότι έκανες τη διαφορά στην πρώτη σου δουλειά. Θέλω να πω ότι ήταν μια εποχή που οι Έλληνες τουλάχιστον δεν ακούγανε εύκολα ορχιστρική μουσική, δεν πηγαίνανε εύκολα, και εσύ ξαφνικά έκανες ένα hit, να το πω, αυτό το βάλεις των ματιών δηλαδή.
Το οποίο δεν ήταν καν, έχει ενδιαφέρον που το λες, εγώ το έγραψα αυτό το κομμάτι και θεωρούσα ότι είναι και δύσκολο κομμάτι, δηλαδή είναι και κάπως δύσκολο να κουρδίσεις, δηλαδή αν δοκιμάσεις να το τραγουδήσεις είναι σχεδόν πολύ δύσκολο. Ναι. Και ξέρεις, αυτό καταρρύπτει όλες τις θεωρίες που όλοι νομίζουν ότι ξέρουν το hit. Η εταιρεία που ήμουν τότε είχε βγάλει και ένα συγκλάκι, δεν ξέρω αν το είχες δει, ένα CD που είχε δύο κομμάτια.
Ναι.
Ούτε το βάλω στο ματιό μέσα, ούτε το θάνατο του Ταύρου, που μετά έγινε και αυτό πιο έτσι.
Ακούστηκε.
Ήταν η αθωότητα και
η επιστροφή.
Ούτε
νομίζω.
Καν η επιστροφή. Η αθωότητα και η αναζήτηση.
Ναι.
Οπότε. Θεωρώ ότι έγινε αυτό που ονειρευόμουν, με την έννοια ότι. Εκείνη την εποχή, δεν ξέρω αν θυμάσαι, στην Ελευθεροτυπία στο ένθετο υπήρχαν τα
τσάρτς, ας πούμε.
Όχι, ήταν τα τσάρτς, ας πούμε, ναι. Ποιο ήταν στις πωλήσεις. Ναι. Και εγώ δεν έβλεπα πάνω το νούμερο ένα και αυτό. Μου άρεσε που πάντοτε στις τελευταίες θέσεις ήταν πάντοτε ο Χατζηδάκης.
Ναι.
Ή έβλεπες μονίμως την Τζοκόντα, το χαμόλι της Τζοκόντας. Ναι. Και λέω, αυτό, αν καταφέρω να κάνω ένα δίσκο που μονίμως να είναι στις προτιμήσεις, όχι όλων, αλλά να είναι εκεί. Και χαίρομαι που τουλάχιστον αυτό το πρώτο. Είναι ένα σημείο αναφοράς για όσους με ξέρουν, ας πούμε, με συνδέουν με αυτά τα κομμάτια και άρχισε.
Πάμε στο τελευταίο,
ναι,
λοιπόν,
ναι, ναι.
Το τελευταίο που έχει τίτλο
Waving Hands,
το οποίο σημαίνει...
Πλέον οι τίτλοι μου είναι αγγλικά, με την πραγματικότητα αυτή. Η τελευταία φορά που έβαλα ελληνικούς τίτλους είπες αυτή με τα γκρίγκλες,
ναι,
και
ναι, ναι,
έπρεπε
ναι.
να τα γράψω, οπότε λέω εντάξει, θα κάνω αγγλικούς τίτλους. Σημαίνει χέρια που κουνιούνται, είναι η ιστορία, είναι ότι πήγαμε με τη γυναίκα μου να κάνουμε αυτό το κλασικό επιχειρογράφημα που βλέπεις τα παιδάκια επιτέλους, και εγώ δεν έβλεπα τίποτα. Μπορούσα να διακρίνω. Και να εκεί, κοίτα, δεν βλέπω ένα. Προσπαθούσα να μου δείξω. Δεν μπορεί να μην το βλέπεις αυτό. Κοίτα κάτι χεράκια που σου κάνουν για. Και εκεί το είδα και μου μείνει έτσι σαν στιγμή, ας πούμε. Thank you.
Αυτό λοιπόν ήταν το ομότιτλο. Την εκπέμπει τη χαρά.
Ναι.
Έτσι. Και νομίζω ότι πρέπει κάποια στιγμή να πούμε ότι δεν είναι και κακό αυτό.
Όχι. Τώρα λίγο... Στην Ελλάδα λίγο αυτό... εμείς οι καλλιτέχνες καμιά φορά έχουμε μια ενοχή αν περνά ο κόσμος και πολύ καλά, διότι κάπως έχουμε...
Πρέπει να συστρατευτεί,
δεν ξέρω, έχει συστρατευτεί η ποιότητα σε εισαγωγικά απέναντι από την ψυχαγωγία. Και αυτό το πράγμα, ξέρετε, στη jazz τουλάχιστον, και η jazz το περνά αυτό το πράγμα έτσι, η μοντέρνα και η κλασική, όσο ακαδημαϊκοποιούνται κάποιες μουσικές οι οποίες έχουν τις ρίζες τους στο χορό και αυτές, και απομακρύνονται και από, από τον κόσμο και μένουν κάποια πιο εύκολα είδη, ας πούμε. Και εγώ αυτό που καταγράφω εδώ, ας πούμε, είναι τη, και σε όλους μου τους δίσκους, είναι το πώς είμαι
αυτή
την εποχή. Και αυτή την εποχή δεν μπορώ παρά να είμαι στο παρόν, σε αυτό που συμβαίνει. Δεν προλαβαίνω, το μυαλό μου δεν έχει χρόνο ούτε να σκεφτεί τι δεν έκανα, τι έκανα. Διότι με τους άλλους δίσκους χρησιμοποιούσα λίγο έτσι το παρελθόν, να αναπολύσω κάτι ή το μέλλον να ονειρευτώ κάτι. Τώρα είναι εδώ, το βλέπω μπροστά μου να γίνεται και αυτό ελπίζω να έχω καταγράψει με τις συνθέσεις μου.
Λοιπόν, είναι ένας δίσκος αφιερωμένος στις δύο σου κόρες, οι οποίες είναι δίδυμες, οπότε όταν έχεις ένα μωρό δεν προλαβαίνεις, πόσο μάλλον να έχεις δύο.
Και νομίζω με ακούνε και τώρα.
Σ' ακούνε.
Ελπίζω, ναι.
Στολίζοντας δέντρο.
Ναι.
Να τους βάλουμε χριστουγεννιάτικα.
Εντάξει.
Άμα θες δηλαδή να βάλουμε ένα.
Δεν πειράζει, μόνο το τραγουδάνε οι ίδιες.
Ωραία. Πώς το βλέπουν αυτή τη διαδικασία, τη δικιά σου, με το πιάνο, με τη μουσική, με το... Πόσο είναι καταρχήν?
Είναι 3,5 και δεν νομίζω ότι έχουν συνειδητοποιήσει ότι αυτό είναι κάτι ξεχωριστό. Δηλαδή μπορεί να πιστεύουν ότι σε όλα τα σπίτια υπάρχει όργανα, ναι, και παίζουν. Και έχω δηλαδή εγώ τον χώρο μου ένα υπόγειο που κατεβαίνουν πλέον και μόνες τους να παίξουν, ή μία να παίξει drums, να παίξει πιάνο, να με ενοχλήσουν σε εισαγωγικά. Είναι απίστευτο το πώς έχω καταφέρει και έχω κάνει αυτές τις δουλειές. Δηλαδή με τον έχω ανακαλύψει πόσο ωφέλιμα μπορεί να είναι δεκάλεπτα συγκέντρωσης. Μικρά-μικρά, όπου
δεν. Πώς αλλάζει η ζωή του ανθρώπου.
Ναι, αλλάζει. Αλλά να σας πω, ας πούμε, έχω ξεφορτωθεί αρκετά πράγματα που ήταν απλώς χάσιμο χρόνο. Δηλαδή, αν είναι να μπω στο διαδίκτυο, θα πω για κάποιο λόγο.
Δεν μπαίνω να χαζέψω.
Ναι, δεν υπάρχει αυτός ο χρόνος. Ή ξέρω κι εγώ, θα κάτσω στο πιάνο είναι για κάποιο λόγο. Είμαι πιο. Επειδή δεν έχω χρόνο να σκεφτώ πολύ τις αποφάσεις μου, είμαι λιγότερο έτσι επικριτικό. Μπράβο. Ναι. Με αποτέλεσμα να εμπιστεύομαι το ένστικτό μου. Και αυτό είναι καλό.
Και διότι, βγαίνει σε καλό.
Ναι, διότι εμείς οι μουσικοί μπορούμε να δει. Εκεί δεν είναι καλό. Αν δεν είναι τέλειο, να μην το παρουσιάσω. Τώρα δεν με παίρνει.
Και έτσι και το παρουσιάζω.
Έτσι προχωράω, ναι, και έτσι προχώρησα και με απασχολούσε αυτό. Δηλαδή ήθελα η όλη διαδικασία να είναι πιο έτσι...
Αυθόρμητη.
Να έχει αυτό το flow, ρε παιδί, να μην τη διακόπτεις, αφού ξεκινήσει να το αφήσεις να πάει.
Ναι. Μπράβο. Και τώρα το κατάφερες. Σου δείχνουν με κάποιο τρόπο ότι μια μουσική τους αρέσει και μια άλλη δεν τους αρέσει? Έχει τύχει, ας πούμε, να ακούσουν κάτι και να σου πούνε «δεν θέλω»?
Δεν νομίζω ότι έχει να κάνει τόσο με το συγκεκριμένο κομμάτι, όσο με τη στιγμή. Διάθεση. Μπράβο. Μπορεί να είναι διάθεση η οποία να θέλει να ακούσουν Kids Radio, ας πούμε, και να μου το πούν. Άλλες φορές μπορεί να ακουστεί κομμάτι μου. Α, ήμασταν ένα πρωί, οδηγούσα και τις έπαιρνα στον παιδικό σταθμό και παίζει ο Προκόπης Δούκας ένα κομμάτι μου. Εντάξει, εγώ μόλις είχα βάλει το ραδιόφωνο, δεν το είχα συνειδητοποιήσει και αμέσως ο μπαμπάς παίζει πιάνο. Και πιο δυνατά, ξέρεις, να το ακούσουμε. Είναι αυτά τα ωραία που συμβαίνουν.
Είναι αυτά τα ωραία που συμβαίνουν. Και είσαι σε μια διαδικασία που έχεις ένα CD. Έβγαλε CD καταρχήν.
Ναι.
Σε μια εποχή που πια οι κυκλοφορίες ως επιτοπλίστων είναι ηλεκτρονικές.
Εντάξει, ευτυχώς υπάρχει και το βινίλιο, το οποίο το περιμένει πολλοί κόσμος.
Για πες λοιπόν γι' αυτό, γιατί εγώ έχω μια απορία. Είναι μόδα?
Δεν νομίζω ότι είναι μόδα. Υπάρχουν, πρώτα απ' όλα υπάρχει όλη αυτή η κατηγορία των audiophiles, αυτοί που έχουν πραγματικά, που είναι έτσι μερακλείδες με τον ήχο, με ακριβά αστροφωνικά, και θεωρούν το βινίλιο ανώτερη έτσι,
ποιότητα.
Εγώ πιστεύω ότι είναι απλώς μια διαφορετική διαδικασία με πιο ανθρώπινους χρόνους. Δηλαδή και εγώ όταν βάλω βινίλιο είναι θα θα κάτσω να ακούσω. Δεν έχει τώρα. Βάζω και.
Είναι περίεργο αυτό. Όμως αυτό, ξέρεις, γιατί θέλω να πω ότι ουσιαστικά είναι απλώς σε ένα μέσο σπίτι, ναι, μία άλλη μορφή η οποία φέρει τον ήχο.
Ναι, αλλά αν σκεφτείς, είναι παρόμοιο με το. Δεν θα ανοίξεις 5 βιβλία μπροστά σου να κάνεις scrolling. Ενώ 5 σελίδες μπορεί να ανοίξεις και παράλληλα να δω και λίγο αυτό, να δω και λίγο το άλλο. Ένα βιβλίο, αν το ανοίξεις, θα αρχίσεις να διαβάζεις.
Ναι, προφανώς.
Νομίζω αυτή,
ναι,
είναι η σχέση. Δηλαδή, αν βάλεις ένα βινίλιο που δεν μπορείς να πηγαίνεις εύκολα και μπρος πίσω και αυτά, ναι, θα το βάλεις, τη βελόνα.
Και θα κάτσεις να ακούσεις. Τους τίτλους θα τους λες εσύ, Σταύρο.
Ναι. Babies on Board. Είναι η κλασική, έτσι, πινακίδα που βάζουν στα αυτοκίνητα.
Με το τρίγωνο πίσω, το κίτρινο. Ναι, ναι, ναι. Και όταν είναι και δύο.
Ναι, 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 ναι. Αυτό, και ήθελα γράψω έτσι ένα ματζόρε ευχάριστο. Ακόμα ένα κομμάτι από τα περισσότερα δηλαδή, που έγραψα στην κιθάρα, έτσι τραγουδώντας τις μικρές, από τα πολύ μικρές, έτσι, όταν ανοίγανε τα ματάκια τους έτσι να δω αν θα χαμογελάσουν, να τα κάνουν καμιά έκφραση.
Χαζομπαμπάς.
Τελείως. Αυτό δεν βλέπω.
Μ' αρέσει που το παραδέχεσαι πάντως.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, ένας καινούριος δίσκος ο οποίος παρουσιάστηκε ήδη στο Half Note. Πώς πήγε αυτό?
Πολύ ωραία. Ήδη κλείσαμε και θα παίξουμε και λίγο πριν το Πάσχα. Εκεί. Και έρχεται και η παρουσίαση στο
Παρνασσό.
Έτσι, χώρος που τα τελευταία χρόνια πηγαίνω πάντοτε εκεί. Μ' αρέσει διότι μπορώ να παίζω ακουστικά τελείως. Έχει ένα υπέροχο πιάνο. Ναι. Είναι ένα concert hall, ας πούμε.
Ναι.
Και χαίρομαι που άνοιξε έτσι και στιλιστικά ο χώρος από έτσι αμυγός κλασικός, ας πούμε.
Έχει αρχίσει,
πράγματα,
ναι, έχει αρχίσει λίγο. Και
το έχει μάθει και ο κόσμος. Στην αρχή, ας πούμε, στην πρώτη μου συναυλία ήταν, νομίζανε ότι θα πάνε στον Παρνασσό, στο χιονοδρομικό. Αλλά μετά άρχισε ο κόσμος να έρχεται.
Πέρασε ένα μεγάλο διάστημα αυτή η αίθουσα που ήταν κλειστή.
Α, okay.
Και ενώ είναι στο κέντρο της Αθήνας, στην πλατεία Καρίτσι, και είναι πολύ εύκολη πρόσβασή της.
Μετρό, ναι.
Ναι, ήταν για ένα διάστημα, ήταν κλειστή. Mm. Λοιπόν, όταν ξανά άνοιξε, τότε άρχισε ο κόσμος να ξαναπηγαίνει.
Ναι, ναι.
Πότε είναι αυτές?
Είναι 20 και 21 Σάββατο Κυριακή Δεκεμβρίου, μέσα στα Χριστούγεννα.
Και είναι μια παρουσίαση αυτής της δουλειάς, φαντάζομαι.
Και με την ευκαιρία αυτής της δουλειάς που θα την παίξω ολόκληρη, θα παίξω και κάποια παλιά κομμάτια και κάποια καινούρια που έχω γράψει, δεν έχουν μπει στο δίσκο. Αυτό συμβαίνει πάντοτε, δηλαδή μέχρι να βγει ο δίσκος είμαι ήδη στον επόμενο κατά κάποιο τρόπο και αρχίζω και τον δοκιμάζω ζωντανά, ας πούμε.
Είσαι αυτής της λογικής του δοκιμάζω ζωντανά,
ναι,
πριν ηχογραφήσω?
Δεν υπάρχει περίπτωση, διότι αν δεν δοκιμάσεις κάτι ζωντανά σε πραγματικό χρόνο, πρέπει να δεις αν αντέχει. Μπορεί να είναι μεγάλο, μπορεί να είναι μικρό, μπορεί κάτι να θέλει μια αλλαγή. Το δοκιμάζω. Κοίταξε, η πρώτη δοκιμή είναι με μένα, μετά χάνω εγώ αυτό το πρώτο άκουσμα. Μετά είναι δικοί μου άνθρωποι, η γυναίκα μου, τώρα τα παιδάκια μου. Μετά είναι η μουσική που θα έρθουν. Σε όλους έτσι ψάχνουν αυτή την πρώτη φορά που το ακούνε. Αυτό μου δείχνει πολλά πράγματα. Ή την πρώτη φορά που θα το παίξουν. Αν έχει κάποια δυσκολία, αν κάτι θέλει κάποια αλλαγή. Και μετά αυτή η πρώτη εντύπωση του κόσμου. Στην Κύπρο τώρα είχα πάει και ήταν πολύ ωραία που πρώτη φορά έτσι το ακούσαν, ήταν συγκινητικά.
Έχει τύχει να αλλάξεις κάτι μετά την πρώτη εντύπωση του κόσμου και όχι μετά των μουσικών?
Όχι, αυτό που αλλάζω μετά για δική μου έτσι ανανέωση είναι οι ενορχιστρώσεις. Μπορεί ένα κομμάτι να το αλλάξω λίγο. Εξαρτάται και με ποιους μουσικούς παίζω.
Ναι, εντάξει.
Δηλαδή, μπορεί ένα κομμάτι μου έτσι να το τζαζέψω εισαγωγικά περισσότερο, αν έχω παίχτες που κλείνουν προς τα εκεί, ή να το κάνω λίγο πιο κλασικό, αν έχω τέτοιους μουσικούς.
Αυτό φαντάζομαι ότι είναι κάτι που σε ανανεώνει κιόλας εσένα.
Ναι, και επειδή εγώ.
Δηλαδή, είναι και τα δύο.
Θεωρώ ότι η κύρια μου έτσι. Το ταλέντο μου, αυτό που μου άρεσε πάντοτε, ήταν το ενορχιστρωτής. Δηλαδή, αυτό. Το να μαζεύω και το casting, δηλαδή μαζεύω μουσικούς μαζί και με αφορμή τις συνθέσεις να δημιουργώ κάτι καινούριο κάθε φορά, διαφορετικούς συνδυασμούς.
Ωραία, πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι ακόμα από την δουλειά σου, να ακούσουμε κάποια σήματα και μετά να μου πεις για τους μουσικούς στο Παρνασσό.
Ναι, ναι, ναι. Thank you.
δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Είναι το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, είναι 9:25 πρώτα λεπτά η ώρα. Είμαστε εδώ με το Σταύρο Λάντσια, με αφορμή μία καινούργια δουλειά και δύο παραστάσεις. Είχαμε μείνει στις παραστάσεις στον Παρνασσό 20 και 21 Δεκεμβρίου. Η μουσική που είναι μαζί σου, πολλοί από αυτούς είναι και αυτοί που έχουν παίξει στο δίσκο,
ναι,
κάποιοι από αυτούς.
Ναι, είναι σχεδόν όλοι, μόνο δύο που δεν μπορούν. Είναι στο κοντραπάσο Μιχάλης Καλκάνης, ο Μιχάλης Καπηλίδης στα τύμπανα, συνεργάτες μου και από την προηγούμενη δουλειά, το Μαένιο Μωρικόνε. Μετά, για πρώτη φορά έχω χρησιμοποιήσει σύνολο πνευστών. Είναι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος στην τρομπέτα, ο φίλος μου από παλιά, ο David Lynch στο σαξόφωνο. Και ενώ στο δίσκο παίζει ο Τζιμ Σταρίδας, στη συναυλία θα είναι ο Σπύρος Αλεξόπουλος. Και έχω και δύο έγχορδα, στο βιολοντσέλο η Σοφία Ευκλείδου και στο βιολί ο Σέρτζιου Ναστάσε. Α, στο δίσκο όμως είναι ο Λαέρτης Κοκολάνης.
Και είναι και ο Μιχάλης Καλκάνης κοντραμπάσο.
Το είπα,
ναι,
πρώτο,
ναι.
Πρώτο.
Το είπες, ναι, 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 και εγώ δεν τα άκουσα.
Εντάξει, το αξίζει και δύο φορές.
Δεν πειράζει. Να σου πω, κάνεις μαθήματα, διάβασα.
Ναι, κάνω έτσι επιλεγμένα ιδιαίτερα, όχι σε οδεία, ναι, ή σεμινάρια. Συνήθως έρχονται έτσι μουσικοί και άντρες και γυναίκες που παίζανε, το αφήσανε, παίζουν και θέλουν να πάνε ένα βήμα παραπέρα ή να σπουδάσουν, ναι, ή κάνανε πολύ κλασικό και θέλουν να κάνουν και κάτι μοντέρνο.
Είναι τόσο μεγάλη διαφορά του παίζω κλασικό και του παίζω μοντέρνο πιάνο?
Νομίζω στα παιδιά που ξεκινάνε τώρα δεν είναι τόσο, διότι και τα οδεία πια έχουν και μοντέρνα τμήματα και αν πηγαίνουν και μουσικά σχολεία πλέον έρχονται σε επαφή με όλα τα είδη της μουσικής. Νομίζω όμως είναι και στο χαρακτήρα, στη μοντέρνα μουσική ας πούμε και στη τζάζ, αλλά και θέλει και λίγο ίσως και ένα χαρακτήρα, μια εξωστρέφεια να θες να παίξεις με άλλους, ενώ με το κλασικό...
Μπορείς
να είσαι, ναι, απομονωμένος μόνο σου να παίξεις πολύ, ενώ με τα άλλα είδη της μουσικής δεν, όλη σου είναι να παίξεις με τους άλλους, είτε είναι παραδοσιακή μουσική, είτε είναι τζάζ, είτε είναι ροκ, είτε όλα αυτά. Εγώ πάντοτε τα ήθελα όλα, δεν ήθελα απ' όλα να παίζω, έβρισκα ευχαρίστηση σε όλα. Εντάξει, κυρίως να παίζω και με άλλους μουσικούς. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Έτσι, να τους τσιγκλάω, να μαθαίνω από αυτούς.
Άρα λοιπόν, όταν κάνεις τις ενορχιστρώσεις σε μία παράσταση όπως αυτές, ας πούμε, του Παρνασσού, τσιγκλάνε η μουσική ο ένας τον άλλον ή είναι αυστηρές?
Όχι. Προσπαθώ να βρω χώρο για τον καθένα. Και αυτό είναι και μια διαδικασία. Δηλαδή, ας πούμε, τώρα θα είναι λίγο διαφορετικό από το Χαφνό, διότι έμαθα κάποιους πώς είναι, οπότε θα τους δώσω έτσι λίγο χώρο. Έχω δει ποιες είναι, που είναι πιο δυνατοί, γιατί, ή που, ξέρεις, αν δώσεις χώρο σε ένα μουσικό, σε ένα συγκεκριμένο κομμάτι και νιώσει καλά, θα παίξει καλά και όλα τα άλλα τα κομμάτια.
Φυσικά.
Επίσης είναι καλό και για μένα αυτό. Δεν ξέρω, έχω πάντοτε τα αυτιά μου ανοιχτά να προσαρμόζομαι και να αλλάζω κάτι.
Έχεις τα αυτιά σου ανοιχτά και σε διαφορετικές μουσικές πέρα από τις δικές σου, πέρα από αυτές που ασχολείσαι?
Ναι, και μάλιστα μου αρέσει πολύ όταν έχω μουσικούς που έχουν και άλλα ακούσματα από μένα και μπορούν να τα φέρουν αυτά, είτε δίνοντας ένα άλλο χρώμα στη μουσική μου, είτε επηρεάζοντας με σε μελλοντικά πράγματα που θα κάνω. Διότι ξέρεις, όταν συνεργάζεσαι με ένα μουσικό, κάνεις συναυλίες, αρχίζεις και εξοδεύεις αρκετό χρόνο μαζί του. Συζητάς και σου λέει, άκουσα αυτό, έχεις τσεκάρει αυτό, σου λέει κάτι να ακούσεις. Ταξιδεύεις μαζί του, μιλάς για κάτι, κάθεσαι σε ένα φαγητό, μιλάτε. Mm-hmm. Και όλο αυτό μετά βγαίνει σε μια επόμενη
δουλειά και σε μια επόμενη έμπνευση,
ναι,
ενδεχομένως.
Ναι, 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 ναι. Εγώ έχω μάθει πολλά από τους συνεργάτες.
Από τους μαθητές.
Και από τους μαθητές, διότι το πρώτο πράγμα που τους ρωτάω είναι τι ακούτε.
Τι ακούνε.
Εντάξει,
θέλω να πω, από όλα αυτά που σου έχουν πει, έχεις βρει ένα που να πεις «Ουάου, δεν το ξέρα»?
Ναι, υπάρχουν. Πάντοτε μου κάνει εντύπωση το ότι πράγματα τα οποία εγώ τα θεωρώ, ας πούμε, κλασικά και το, μπορεί να μην τα έχουν ανακαλύψει ακόμη. Από την άλλη όμως, καταλαβαίνω ότι, διότι και εγώ στην εποχή μου, είναι πιο εύκολο να έτσι μαγνητιστείς από κάτι που είναι πιο κοντά στη δική σου την ηλικία και μπορείς να φανταστείς και τον εαυτό σου.
Ναι.
Θυμάμαι, ας πούμε, όταν στην Κύπρο πρωτοείδα, είχαμε δει Σόκρατες Live, ναι, και είχαμε ένα συγκρότημα και εμείς ροκ. Και αυτοί ήταν, ξέρω κι εγώ, μια γενιά μετά από εμάς ήταν, ας πούμε, εμείς ήμασταν στο σχολείο, αυτοί ήταν. Λέω, μπορώ κι εγώ δηλαδή. Στην είδα κάποιους ξένους, μεγάλους, καταξιωμένους, πού εγώ να φτάσω σε αυτό το πράγμα. Ξαφνικά βλέπεις κάτι μπροστά σου που
μπορείς,
που, και, εσύ. Ναι, μπορείς και εσύ να φανταστείς. Οπότε καταλαβαίνω ότι πιο εύκολα θα τους τραβήξει την προσοχή κάτι που είναι πιο κοντά στη δική τους την εποχή.
Λογικό, ναι.
Και άξι, αυτό το παρέδος είναι πολύ ωραίο. Κάνουμε και λίγο ψυχοθεραπεία δηλαδή. Διότι ο κάθε μουσικός κουβαλάει μέσα διάφορα πράγματα. Είναι κάτι που αγαπάς, σε πληγώνει, διότι θες να κάνεις αυτό που σου αρέσει. Αν είσαι και επαγγελματίας, καμιά φορά πρέπει να συμβιβαστείς. Καμιά φορά όμως και ο συμβιβασμός είναι και καλός, διότι εγώ πολλά πράγματα τα οποία τα έκανα για να ζήσω, ας πούμε, μου ανοίξανε πόρτες για να κάνω και δικά μου πράγματα. Ναι. Δηλαδή δεν μπορείς, αν είσαι συνέχεια εκτός off-grid που λένε δηλαδή και οι Αμερικάνοι, εκτός συστήματος, εκτός της σκηνής.
Ναι, τελικά είσαι και εκτός πραγματικότητας.
Ναι, αυτό. Ναι. Οπότε εγώ είχα πάρει την απόφαση μου από μικρός και επειδή έπαιρνα κάποιες ωραίες στιγμές, λέω okay, θα έχω το στομάχι να περνάω και τις κακές, διότι οι ωραίες αξίζουν.
Εμένα μου φέρνει και κάτι από μεγάλες παλιές ορχήστρες, ναι, κλασικές, jazz.
Χαίρομαι που το πέτυχα. Ήθελα αυτό το vintage,
ναι,
ας πούμε που λένε.
Ναι, το οποίο ναι. Είναι ωραίο.
Εγώ μεγάλωσα με τα βινίλια του πατέρα μου, ο οποίος ήταν έτσι χορευτής, δηλαδή του άρεσε πολύ να πηγαίνουν σε, και θυμάμαι ακόμα τις ορχήστες που παίζανε χορευτικά κομμάτια. Mm-hmm. Και όταν άρχισα και εγώ να δουλεύω έτσι μικρός σε ορχήστες, παίζαμε από όλα. Δηλαδή είχε μποσανόβες, τσατσά, βάλς, πηγαίνανε με ρυθμούς
και
διάφορες ενότητες, ας πούμε. Mm-hmm. Και χόρευε ο κόσμος. Δεν καθόντουσαν κάτω να...
Τώρα χορεύει ο κόσμος.
Όχι.
Είμαστε όλοι της τάβλας,
ναι, παιδί μου, ναι.
Και του ίντερνετ, έτσι. Οι συνεργασίες που έχεις κάνει κατά καιρούς και εποχές με πολύ σημαντικούς ανθρώπους και τραγουδιστές, mm-hmm, και συνθέτες και, σε έχουν βάλει ποτέ στη διαδικασία να σκεφτείς ότι θέλεις λόγο στη μουσική σου?
Εντάξει, όποτε έχει γίνει με παραγγελία, δηλαδή σε θέατρο, είναι mm-hmm. πολύ ωραία διαδικασία. Θέλει μια ωραία συνεργασία, μια ωραία παρέα αυτό το πράγμα.
Μπορεί δηλαδή, και να μην χρειάζεται, δεν το λέω.
Επειδή εγώ ίδιος δεν έχω αυτό το πακέτο, ούτε τραγουδάω, ούτε γράφω στίχους, που σημαίνει θα πρέπει να είναι μια συνεργασία με ένα στιχουργό και έναν ερμηνευτή. Δεν το έχω ποτέ έτσι
σκεφτεί. Δεν το έχεις νιώσει σαν ανάγκη?
Όχι, και να... νιώθω ότι υπάρχει έτσι ένας χώρος για μένα εδώ που τον καλύπτω, που πραγματικά βοηθάω σε αυτό το, ας πούμε, κολλάζ της ελληνικής μουσικής με αυτό που κάνω. Ναι. Δηλαδή έχουμε πάρα πολύ καλό, πάρα πολύ καλούς έτσι, συνθέτες τραγουδιών και έρμηνευτες και τραγουδοποιούς και έχω συνεργαστεί με αυτά. Δηλαδή δεν θα μπορούσα εγώ έτσι εύκολα να το κάνω αυτό το πράγμα. Αλλά φυσικά δεν λέω όχι, το έχω κάνει κατά παραγγελία δηλαδή όταν χρειάστηκε πάνω σε κάποιο στιγμό. Και ήταν και ωραία διαδικασία. Ίσως λίγο πιο δύσκολη για μένα. Ναι.
Είναι πιο στενή, θέλω να πω, είναι πιο στενά τα...
Προσέχω και λίγο τώρα, μήπως έχω κάπως παρατονίσει τις λέξεις. Ναι. Δεν θέλω και τον εαυτό μου. Δεν έχω ζήσει και πολύ στο εξωτερικό και ξέρεις πώς είμαστε και στην Κύπρο με τα αγγλικά. Νιώθω έτσι, κάνω και κανένα λάθος.
Ασχολείσαι πώς αλλιώς με τα ηλεκτρονικό, social, media?
Μόνο όταν έχω κάτι, δηλαδή δεν έχω το χρόνο, αλλά και πριν που είχα και το χρόνο δεν έχω...
Γράφεις σπίτι σου? Έχεις ένα μικρό στούντιο σπίτι σου να γράφεις?
Ναι. Επίσης μου αρέσει ο τρόπος που να γράφει. Νομίζω ότι εννοούσες. Εμένα μου αρέσει το journaling. Δηλαδή πάντα κρατούσα ένα ημερολόγιο. Δεν νιώθω την ανάγκη, ούτε έχω το έτσι το στομάχι να μπω σε διενέξεις στο Facebook με τις απόψεις
μου. Ναι, όχι, προφανώς δεν
χρειάζεται. Δηλαδή θα κάνω μια συζήτηση με κάποιον πρόσωπο με πρόσωπο και έχω απόψεις για αρκετά πράγματα. Απλά δεν νιώθω άνετα έτσι να αποστάρω. Φυσικά δεν κατηγορώ κόσμο που το κάνει.
Όχι, εντάξει, ο καθένας όπως νιώθει καλύτερα. Ναι.
Και νομίζω ότι δεν πρέπει και να... Ας πούμε, λέμε, κάποιος δεν έπρεπε να μιλήσει. Εντάξει, πρώτα μιλάει με το έργο μας και με τη στάση μας γενικά. Δεν χρειάζεται, διότι... Ωραία, και είπα υπέρ κάτι. Στην τελική είναι πώς εγώ συμπεριφέρομαι που θα δείξει... αν πραγματικά είμαι καλός χριστιανός, αν είμαι καλός αριστερός, αν είμαι καλός οτιδήποτε. Δηλαδή δεν χρειάζεται να πω ότι είμαι κάτι.
Η αλήθεια είναι ότι δεν χρειάζεται, ναι. Αλλά επειδή αυτή την εποχή πια μόνο λέμε και δεν κάνουμε τίποτα.
Είναι και αυτό, και εκτονώνεται αυτό.
Και εκτονώνεται αυτό το πράγμα στο λέμε. Και επειδή έχουμε όλη άποψη, μα για τα πάντα. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι. Κάποιος όταν πει κάτι, παιδιά δεν το ξέρω, σε κοιτάνε λίγο σαν ούφο, με σκούφο. Τέλος πάντων. Έχει σχέδια από εδώ και πέρα?
Σχέδια από εδώ και πέρα. Προετοιμάζομαι, θα έχω μια πολύ ωραία συναυλία στις Βρυξέλλες, όπου θα είναι η Κυπριακή Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Μάλιστα.
Και με έχουν διαλέξει για να κάνω μια συναυλία, ένα γκαλά για όλους τους ηγέτες. Έτσι. Και το ωραίο με αυτό είναι ότι για πρώτη φορά θα δουλέψω και με κάποια έργα της αδελφής μου, θα κάνουμε και ένα visual βίντεο. Το ωραίο με αυτά τα project είναι ότι έχεις έτσι όλα τα μέσα να κάνεις κάτι
σου
επαγγελματικά.
Σου δημιουργεί επιπλέον άγχος?
Όχι. Είμαι σίγουρος ότι με τους συνεργάτες που έχω θα βγει ωραίο αποτέλεσμα. Χρόνο λίγο να έχω να το κάνω και αυτό είναι ίσως και κάτι το οποίο μπορεί μετά να είναι και ένα επόμενο project το οποίο να παρουσιάσω. Είναι τώρα αυτούμε μια φάση που το δουλεύουμε.
Ωραία. Τον τίτλο.
I will wait for the sun.
Και θα έρθει.
Και ο, τι είναι?
Θα έρθει, λέω.
Πάντοτε έρχεται και στη συγκεκριμένη φάση ερχόταν στην Αίγινα σε ένα σπίτι που μέναμε διακοπές. Και ξέρετε πώς είναι τώρα όταν έχεις βρέφη και ξυπνάνε κάθε λίγο. Είχα λίγο εγώ την ευθύνη άμα ξυπνήσουν το πρωί να τους ετοιμάσω το γάλα. Και συνειδητοποίησα ότι, διότι ήταν σπίτι δικό μας ανθρώπου που πηγαίναμε συχνά, ότι δεν είχα ξυπνήσει. Ήταν απέναντι από τη θάλασσα, γιατί είχα ξυπνήσει μια μέρα να δω τον ήλιο να βγαίνει. Και τώρα με τα παιδάκια κάθε μέρα. Και επειδή σηκωνόμουν λίγο πιο πριν να έχω έτοιμο το γάλα. Ναι. Και άντε να κάτσω τώρα να περιμένω να βγει ο ήλιος. Και κάπως έτσι βγήκε αυτό το κομμάτι.
Λοιπόν, ένας καινούριος δίσκος που έχει τον τίτλο Waving Hands. Δύο παραστάσεις 20 και 21 Δεκεμβρίου στο Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσός. Πολλά σχέδια για το μέλλον. Πότε θα είναι αυτό στις Βρυξέλλες, ξέρεις?
Τον Ιανουάριο, 21 Ιανουάριο.
Είναι κοντά.
Ναι, είναι κοντά, είναι κοντά.
Α, ωραία. Και μετά θα σε περιμένουμε πάλι να παίξεις εδώ.
Θα παίξω πάλι στο Χάφνο 3-4-5 Απρίλιο, Μάρτι νομίζω, είναι πριν το Πάσχα. Είναι
πριν τη
Μεγάλη Εβδομάδα. Νομίζω είναι 3-4-5 Μαρτίου. Απριλίου, συγγνώμη, Απριλίου. Και θα παίξω στην Τεχνόπολη, στο Athens Jazz.
Ναι.
Εκεί θα παίξω το αφιέρωμα στο Μαένιο Μωρικόνε, διότι θα είναι μια έτσι συναυλία αφιερωμένη κατά κάποιο και στο Γιώργο Χαρονίτη,
ναι,
που ήταν λάτρης του Μαένιο, του Ένιο Μωρικόνε, και ήταν και στη jazz έτσι στην Ελλάδα πολύ ενεργός και βοήθησε πάρα πολύ τον χώρο. Θα έχω το καλοκαίρι κάποιες συναυλίες, σίγουρα μάλλον θα παίξω με τον Αλκίνιο Ανίδη.
Ξέρεις από τώρα τι θα κάνεις το καλοκαίρι? Με αφήνει άφωνη.
Πλέον ναι, κάποια πράγματα οργανώνονται, ευτυχώς.
Ναι, ευτυχώς. Ναι. Σου εύχομαι τα καλύτερα. Ελπίζω να μας δοθεί κάποια στιγμή η ευκαιρία, άκου τώρα τι του ήρθε ανθρώπου, να έρθεις να παίξεις εδώ ζωντανά.
Βέβαια. Όποτε έχω. Εμένα αυτό μου αρέσει πάρα πολύ στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση παλιά που ερχόμασταν στην ΕΡΤ και παίζαμε. Το να κάθομαι και απλώς να μιλάω. Εντάξει.
Ωραία, λοιπόν, θα το κανονίσουμε. Okay.
Έχετε πιάνα, ωραία.
Πολλά, η αλήθεια ωραία είναι. Ναι. Μέχρι και στους διαδρόμους, άμα χρειαστεί. Ναι, ναι. Λοιπόν, Γιώργος Τσάμπρας στη συνέχεια. Να ευχαριστήσω τον Ηλία Διαμαντή που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Από το Σταύρο Λάντσια και την Ελληνοδιάκου, ένα καλό βράδυ.